Iz življenja vesoljne cerkve.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Drugi adventni teden je minil v znamenju Marije. Obhajali smo namreč praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Zato bo njej posvečen tudi prvi del današnje oddaje. Sicer pa smo za vas pripravili tudi pregled drugih dogodkov iz življenja cerkve. Vabljeni k poslušanju.
V torek smo torej obhajali praznik Marijinega brezmadežnega spočetja. Nauk o Marijinem brezmadežnem spočetju izhaja iz dejstva, da je bila Marija naravno spočeta, kakor vsak drug otrok. Bog pa jo je izbral za posebno nalogo v zgodovini odrešenja, postala je namreč Božja mati. Zaradi njenega poslanstva je bila obvarovana madeža izvirnega greha in je bila ob prvem trenutku bivanja deležna posvečujoče milosti. Papež Benedikt XVI. Je ob tem slovesnem prazniku opoldansko molitev zmolil z verniki, ki so se zbrali na trgu svetega Petra. Ob 16. uri pa se je, kot je že v navadi, Mariji poklonil na španskem trgu. Papež je vernike po opoldanski molitvi tudi nagovoril.
Papež je praznik brezmadežne označil za najlepši Marijin praznik. Nato je na osnovi svetopisemskih besedil, ki nam govorijo o grehu prvih staršev in Božji obljubi, razložil pomen Marije kot brezmadežne. Božja obljuba je po papeževih besedah pravzaprav oznanilo prevlade. Ob začetku stvarjenja se zdi, da zmaguje Satan, toda prišel bo sin iz žene, ki bo kači strla glavo. Iz Marije se je rodil Jezus, ki je svojo žrtvijo zavedno premagal skušnjavca. Za razliko od Adama in Eve je Marija ostala poslušna gospodovi volji. Z vso pripravljenostjo je izrekla svoj da in se popolnoma dala na razpolago Božjemu načrtu. Zato je Marija mati vseh nas, je dejal papež. Dragi prijatelji, kakšno veselje je imeti za mater brezmadežno Marijo. Vsakič, ko izkusimo našo krhkost in spodbujanje k slabemu, se lahko obrnemo na njo. Tako bo naše srce dobilo luč in tolažbo. Tudi v preizkušnjah in viharjih, ki lahko omajajo našo vero in upanje, lahko pomislimo na to, da smo njeni otroci in da so korenine našega obstoja v neskončni Božji milosti. Celotna cerkev, ki je pogosto izpostavljena negativnim vplivom sveta, v njej po papeževih besedah najde zvezdo Danico, ki ji kaže smer do Kristusa. Marija je namreč tudi mati cerkve.
Že pred praznikom brezmadežnega spočetja device Marije je papež dejal, da je Marija najlepši cvet, ki je vzbrstel iz Božje besede. Označil jo je kot prvi sad cerkve in Božji vrt na zemlji.
Medtem ko je Marija vsa brezmadežna, se mora cerkev nenehno očiščevati, saj greh zalezuje vse njene člane. V cerkvi je namreč vedno prisoten boj med puščavo in vrtom, med grehom, ki dela zemljo nerodovitno, in milostjo, ki to zemljo napaja, da rodi obilne sadove svetosti. Papež Benedikt XVI. Je vse spodbudil, naj se na Božjo mater obračamo s prošnjo, da bi nam v tem adventu pomagala poravnati naše steze in se prepustiti vodstvu Božje besede.
V Rimu so v čast brezmadežni pripravili pohod z baklami, s seboj pa so ponesli tudi kip Fatimske Matere Božje. Procesija je na pot odšla ob 19. uri izpred cerkve posvečene Jezusu in Mariji, ob 20. uri pa so prispeli v baziliko Svete Marije, kjer je bila slovesna sveta maša.
Ob prazniku Loretske Matere Božje, ki smo ga obhajali v četrtek, se je v Loretu začelo Marijino romanje. Marijin kip je namreč začel potovanje po sosednjih škofijah. Romanje, ki bo trajalo vse do 10. decembra prihodnje leto, je tudi del priprave na italijanski evharistični kongres, ki bo potekal septembra 2011.
Povejmo zdaj še nekaj besed o praznovanju božičnih skrivnosti v Vatikanu. Na predvečer praznika Jezusovega rojstva 24. decembra bo papež ob 22. uri daroval slovesno sveto mašo. Na sam praznik pa bo ob 12. uri vernikom vsega sveta namenil svoj blagoslov mestu in svetu. Ob tem bo zbrane in vse, ki ga bodo spremljali preko radijskih in televizijskih sprejemnikov, tudi nagovoril. Zadnjega dne v letu 31. decembra bo papež ob 18. uri vodil večernice v Vatikanski baziliki, sledila pa bo zahvalna pesem. Na novega leta dan, ko obhajamo praznik Marije, Božje Matere in svetovni dan miru, bo papež ob 10. dopoldne daroval sveto mašo v baziliki svetega Petra. Ob isti uri bo sveto mašo daroval tudi na praznik svetih treh kraljev. 10. januarja, ko obhajamo praznik Jezusovega krsta, pa bo med sveto mašo v Sikstinski kapeli skupini otrok podelil zakrament svetega krsta.
Na tiskovni konferenci so predstavili uradni program obiska papeža Benedikta 16. na Portugalskem od 11. do 14. maja. Papež bo obiskal Lizbono, Fatimo in Porto. Generalni koordinator programa je opozoril, da bodo slovesnosti pripravljali v tesnem sodelovanju s predsedstvom republike, saj je to uradni in pastoralni obisk. Lizbonski pomožni škof je dejal, da je v cerkvi na Portugalskem veliko pričakovanje in veselje ob tem dogodku, ob desetletnici beatifikacije pastirčkov Francka in Jacinte ter ob 5. obletnici smrti sestre Lucije. Vsaka škofija bo poudarila posebno temo. Lizbona – svetost in evangelizacijo. Fatima – deliti z veseljem. Porto pa cerkev in poslanstvo. Monsignor Azevedo je za ta posebni dogodek povabil Portugalce, naj gredo na ulice in pozdravijo svetega očeta. Po njegovih besedah bo papež posredoval temeljno sporočilo za naš čas o izzivu svetosti.
Sicilijanski škofje so na praznik brezmadežne svojim vernikom naznanili, da jih bo 3. oktobra prihodnje leto obiskal papež Benedikt XVI. S tem je sveti oče odgovoril na njihovo pismo, ki so mu ga poslali že maja. V Palermu se bo papež srečal z družinami in z mladimi.
Sicilijanski škofje so novico takole naznanili svojim vernikom. Sicilija je dežela z globokimi krščanskimi koreninami, v kateri so številni možje in žene sprejeli evangelij in pričevali za Kristusa s svetostjo življenja, pogosto tudi z mučeništvom. Ta dežela želi Petrovemu nasledniku pokazati ne le zgodovino, ampak tudi sedanje zauzemanje za graditev Božjega kraljestva in za konkretno služenje človeku. Kot že rečeno, se bo papež srečal z družinami in mladimi. Pri tem škofje dodajajo, da se cerkev na Siciliji zauzema za utrditev dostojanstva in izjemne vrednote družine, ki temelji na zakonski zvezi in je odprta življenju. V srcu pa imajo tudi mlade rodove, ki so pogosto prepuščeni sami sebi ter potrebujejo več pozornosti. Škofje so še prepričani, da bo papežev obisk župnijske skupnosti spodbudil k njihovemu misijonskemu poslanstvu, da bodo vero posredovali naprej.
Papež Benedikt XVI. Je v soboto v cerkvi na Hrvaškem ustanovil novi škofiji, in sicer Bjelovar Križevci in Sisak. Omenjeni novi škofiji spadata v zagrebško metropolijo. Za prvega škofa nove škofije v Sisku je bil imenovan dosedanji pomožni škof v Zagrebu Vlado Košič, za prvega škofa nove škofije Bjelovar Križevci pa dosedanji generalni tajnik Hrvaške škofovske konference Vjekoslav Huzjak.
Odbor za kulturo pri italijanski škofovski konferenci je od četrtka do včeraj v Rimu pripravil mednarodno konferenco, ki je bila posvečena Bogu samemu. Ob tem je svojo misel prispeval tudi papež Benedikt XVI, ki je zapisal, da če Bog manjka, če ga ignoriramo in če je Bog odsoten, manjka kompas, ki kaže vsoto vseh razmerij, potrebnih za ubiranje prave poti. Papež še pravi: v ta naš svet moramo znova prinesti resničnost Boga, ga narediti razumljivega in navzočega. Na odboru za kulturo so se odločili, da bodo na mednarodni konferenci govorili o Bogu, in to v trdnem prepričanju, da ni nobenega področja človeškega življenja, ki se ga ne bi dotikalo takšno vprašanje. Pa naj govorimo o filozofiji, umetnosti, znanosti, politiki, književnosti ali o tem, kako vsakdo izmed nas živi to svoje ubogo življenje. Vedno je Bog tisti, ki vse spremeni, dodajajo organizatorji. Na prvem zasedanju so o Bogu vere in filozofije govorili genovski nadškof in predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco, predsednik odbora za kulturni projekt Camillo Ruini ter zgodovinar Andrea Riccardi in filozof Robert Spalman. Sledilo je več seminarjev o Bogu v kinu in na televiziji, v književnosti in poeziji, o Bogu in duhu ter o Bogu in njegovi povezavi z življenjem. V petek so spregovorili o Bogu kulture in lepote ter o verstvih, včeraj pa o Bogu in znanstvenih vedah.
Po poročanju agencije Zenit so se avstralski škofje pred časom v Sydneyju zbrali na 5-dnevnem plenarnem zasedanju. Središčni temi razprav sta bili zaščita zakonske zveze in pričakovana razglasitev prve avstralske svetnice blažene Mary McKillop. Škofje so se obvezali, da bodo delali za to, da bo kanonizacija čas milosti za cerkev v Avstraliji. Saj bo to krasna priložnost za to, da ljudem predstavijo, kaj pomeni živeti sveto. Pri družbenih vprašanjih so se škofje dotaknili obrambe zakonske zveze kot posebnega odnosa. Kot so zapisali, je to zveza med moškim in žensko, ki živita kot mož in žena, kar izuzema vse druge. V razpravi so potrdili tudi to, da cerkev obsoja krivično razločevanje ljudi z isto spolno usmerjenostjo, da pa hkrati zatrjuje, da je delanje razlik družbi bistvenega pomena.
Sveti sedež in Ruska federacija v prizadevanju za pospeševanje prijateljskih odnosov med njima, tako pravi poročilo, ki ga je objavil Vatikanski tiskovni urad, soglašata o navezavi diplomatskih odnosov med njima z apostolsko nunciaturo Svetega sedeža in z ambasado Ruske federacije.
Tebi jih veliko govori, a še vedno hočem slišati, da vse je res, da si nas si poslal, da vse je res, da je odmor.
Katoličani na severu Pakistana pripravljajo tiho obhajanje Božiča v zmanjšanem obsegu, saj vojaški napadi še naprej ogrožajo to deželo. Zaradi tega so odpovedali večino načrtovanega programa, tako je povedal nadškof v Lahoreju Lawrence Saldanha. Praznovanje bo bolj družinsko, z malo manj zunanjega sijaja in razkazovanja. Letošnji Božič bo tako v Pakistanu tih. Odpovedali so tudi božični sejem pred stolnico svetih Petra in Pavla, letošnji božični koncert, ki se ga je ponavadi udeležilo več tisoč ljudi na trgu pred stolnico, pa bodo letos omejili samo na notranjost cerkve.
S 7. decembra so se kristjani v Tamil Naduju v Indiji ves dan postili ter obsodili napade na člane skupnosti in njihovo imetje na tem območju. Člani vseindijskega krščanskega naprednega združenja so s postom protestirali proti sramotnim dejanjem nekaterih fanatikov. Tarča napadov so bile cerkve različnih veroizpovedi. Kipe svetnikov in oltarije so razbili, verske predmete in svetopisma so žgali ter poškodovali cerkvene stavbe. Za povrh je bila nedavno bombardirana tudi cerkev v južni Indiji. Okrožne oblasti so kristjani pozvali naj zasledujejo krivce in naglo ukrepajo proti njim. Zavzeli so se tudi za iskanje zavetja in varnosti zanje.
Katoličani v vzhodnoindijski državi Orisa so si močno oddahnili potem, ko je policija aretirala obtoženca posilstva redovnice v lanskem valu nasilja proti kristjanom. Policija je guruja Rama Patra aretirala na trgu Nuagon v nedeljo v Kandhamalu in ga naslednjega dne izročila sodišču v Baligudi. Pater Ajaj Singh je povedal, da je njegova aretacija prinesla olajšanje cerkvenim ljudem in žrtvam. Po patrovih besedah je obtoženec vodil tolpo, ki je razdejala več cerkvenih ustanov, med njimi Nadškofijski center socialne službe. Pater Singa tudi domneva, da je obtoženec hodil okrog in teroriziral priče po uličnih pretepov. Cerkveni dostojanstvenik je tudi razkril, da se je guru Ram šolal na cerkveni gimnaziji, sredstvi krščanskih dobrodelnih ustanov in je stanoval v dijaškem domu škofa Tobarja v Rajkiji.
Mednarodni dan človekovih pravic, ki smo ga obeležili v četrtek, so tudi letos zaznamovala opozorila k različnim kršenjem človekovih pravic. Splošno deklaracijo človekovih pravic je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 10. decembra 1948 v Parizu. Deklaracija je prva univerzalna izjava o temeljnih, neodtujljivih človekovih pravicah za vse ljudi in vse narode. Na varstvo človekovih pravic pa se odziva tudi cerkev. Helena Škrlec.
Predsednik Nemške škofovske konference nadškof Robert Solič je v izjavi zapisal, da cerkev pritrjuje idejo o človekovih pravicah in njenemu vedno večjemu uresničevanju v vseh delih sveta. Ob tem posveča posebno pozornost verski svobodi, ki je eden osnovnih gradbenih kamnov pravic svobode. Kot je opozoril nadškof Colič, so človekove pravice občečloveška in na poseben način tudi krščanska obveznost. Državi je prepovedano, da bi omejevala versko svobodo svojim državljanom, toda po mnenju nemškega nadškofa je današnji svet dejansko še zelo daleč od tega zavezujočega ideala. V zvezi s tem je izpostavil, da je med kristjani več kot 3/4 preganjanih. Po njegovih besedah so predvsem v nekdanjih komunističnih državah in muslimanskih deželah cerkve in cerkvene skupnosti natančno nadzorovane, verniki pa so tudi družbeno diskriminirani. Položaj je po besedah nadškofa še posebej dramatičen v neurejenih državah, kot je na primer Irak, kjer hočejo islamski teroristi z napadi na cerkvene stavbe pregnati kristjane, ki so še ostali. Predsednik Nemške škofovske konference tako poziva vse odgovorne, naj prispevajo k krepitvi človekovih pravic in k verski svobodi po vsem svetu. Po njegovem prepričanju smo poklicani, da se postavimo na stran tistih, ki so zatirani in se zaradi vere bojijo za svoje življenje. Colič zatrjuje, da tudi cerkev ne bo popustila v tem, da se ne bi zavzemala za vse tiste, ki so oropani svojih neotuljivih pravic in soboščin, tudi po več kot 60 letih splošne deklaracije o človekovih pravicah.
V Rimu je v torek umrl prvi veleposlanik Slovenije pri Svetem sedežu dr. Štefan Faleš. Republiko Slovenijo je na tem mestu zastopal od januarja 1991 do junija 1997. Tudi po njegovi zaslugi je Vatikan 13. maja 1992 priznal Slovenijo in s tem spodbudil države Evropske skupnosti, da so dva dni zatem izpolnile obljubo mednarodnega priznanja naše države. Štefan Faleš je poleg tega sodeloval pri pripravi in izvedbi obeh obiskov papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji. Pogreb pokojnega Štefana Faleža je bil v petek v Rimu. Več o njegovem življenju in delu pa Tone Gorjup.
Štefan Faleš je bil rojen v Slivnici pri Mariboru. Po gimnaziji je učel Ljubljano na pravno fakulteto. Že pred koncem študija ga je minister Korošec nastavil za uradnika v prosvetnem ministrstvu. Prve dni vojne je bil v bombardiranem Beogradu. V stiski se je zaobljubil, da bo postal duhovnik in s tem namenom odšel v Rim. Tam je po letu dni dobil službo na jugoslovanski ambasadi pri Svetem sedežu. Pred koncem vojne je učel Ameriko, kjer je študiral politične vede. Po študiju se je vrnil v Rim in delal pri katoliški begunski organizaciji, ter nadaljeval študij v Lateranu, ki ga je končal z doktoratom. Ko so se begunska taborišča spreznila, je ustanovil gradbeno podjetje in potovalno agencijo. V tej vlogi je sodeloval pri pripravah apostolskih potovanj papeža Pavla VI. In bil del njegovega spremstva. To vlogo je ohranil tudi pri Janezu Pavlu II. In ga do leta 1985 spremljal na 24 potovanjih izven Italije. Na omenjenih poteh in poznaje kot papežev dvornik je srečeval številne državnike in druge pomembne osebnosti iz vseh dežel sveta. Vsa leta bivanja v tujini je v njem klela želja po samostojni Sloveniji. V času slovenske pomladi se je povezal z enako mislečimi v domovini. Tako je bil povezan s številnimi dogodki, ki so pripeljali do samostojnosti, še zlasti, če je šlo za stike z visokimi osebnostmi v Vatikanu ali z italijanskimi politiki. Zaradi tega ga je izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 31. januarja 1991 imenoval za pooblaščenega predstavnika v Vatikanu, 22. julija naslednje leto pa je bil imenovan za veleposlanika. Z tega mesta je leta 1997 odstopil, ker v odnosih med Slovenijo in Svetim sedežem ni dosegal vidnejšega napredka. Ob koncu te službe je poudaril, da je ponosen na to, da je lahko pripomogel k uveljavitvi ugleda Slovenije v vatikanskih krogih, pa tudi na to, da je Sveti sedež pred državami Evropske zveze priznal Slovenijo. Ponosen je bil na to, da je sodeloval pri pripravi in izvedbi obeh obiskov papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, ter da je doživel Slomškovo beatifikacijo. Štefan Faleš je tudi po odstopu z mesta veleposlanika Slovenije ostal del diplomatskega zbora pri Svetem sedežu, saj je postal pooblaščen veleposlanik suverenega malteškega viteškega reda. Zadnja leta je bil tudi svetovalec sedanjega slovenskega veleposlanika pri Svetem sedežu.
Ob 230. obletnici smrti duhovnika Štefana Kuzmiča, prevajalca Nove zaveze, je v četrtek v Budimpešti potekal slavistični simpozij. Soorganizirala ga je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, ki jo je zastopal dekan Marko Jesenšek. Poleg drugih uglednih predavateljev je na simpoziju nastopil tudi naslovni škof Jožef Smej. Naslov njegovega predavanja je bil Časovni okvir dveh Kuzmičev, Štefana in Mikloša in njuna privrženost staremu slovenskemu jeziku.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, sklenili smo oddajo iz življenja Vesoljne cerkve, ki sem jo pripravila Marjana Debevec. Z menoj pa je bral Blaž Lesnik. Želim vam lepo nedeljo in lepo pripravo na Božič.
Iz življenja Vesoljne cerkve.